raidījums Krustpunktā.
Aiz Tamsāns joprojām studijā. Vakar darbu sāk jaunā valdība, mums tagad pamazām viesu dienās būs iespēja iepazīties ar ministriem, kas ir sākuši strādāt. Protams, vairākiem vēl ir tikai tāds arī iepazīšanās periods savā darbā, bet nu tomēr, ko tad mums sola tie, kas ieņēmuši iepriekšējo kolēģu kabinetus? Studijā šobrīd ir jaunā tieslietu ministra Baija Broka. Labdien!
Labdien!
Gandrīz stunda mums ir atvēlēta jautājumiem un atbildēm, kā parasti žurnālisti vispirms klausītāji jautājumi, tad stundas otrajā pusē šeit arī kolēģi Māri Ansoni, Latvijas Radio tepat, Ivars Sāboliņš no žurnāla Playboy. Iepriekšējais kolēģis Jānis Bordāns, aizjot no amata, jums atstāja veselu virkni vēlējumu, ko tad viņš gribētu, lai jūs turpinātu darīt. Kurus no šiem vēlējumiem tad jūs īstenosit un kuriem nepiekrītat?
Nu, pirmkārt, jā, manuprāt, tā ir absolūti normāla situācija, kad ik viens ministrs aizējot un nākot jaunajiem netiek pārgriezt šie darbi, kā ar nāc tiek turpināts iesāktie darbi, un tā tas ir bijis vienmēr, jo, protams, es esmu bijusi arī tieslietu ministrijā vai nekā padomniece vai parlamentāra arī pirms tam, un ļoti labi zinu, kā notiek šī pēctecība, kas tiek turpināta, un daudzu iesākto darbu augļus jau tā kā plūc nākamie ministri, un arī šobrīd tas atstātais vēlējums, ar kuras iepazinos pietiek.com. Jā, protams, tās visas lietas, kas ir ikdienas darba kārtībā un kas tiks arī turpināts, un plus papildus tam vēl ir tās lietas, kuras ir nav minētas šajā vēlējuma sarakstā, bet par kurām mēs runājam izstrādājot laimdotas strājumas valdības deklarāciju, kurā kopā ar visiem esošiem koalīcijas partneriem mēs vienojamies par lietām papildus, kas
būtu. Bet pret nevienu vēlējumu neiebilstat.
Nē, nu tie vēlējumi faktiski ir pilnīgi visas tās iniciatīvas, kuras jau tika iesāktas arī tajā brīdī, kad par tieslietu ministri tika apstrināts Gaidis Bērziņš. Ja mēs runājam par šīm šķīrētiesim, ja mēs runājam par tiesu namiem, par tiesu namu izveidi, ja mēs runājam par latgaliešu valodu, jā, tad tā bija tieši mana iniciatīva, ar kur es nācu uz ministri un teicu, ka tā būtu lieta, ko mēs varētu izdarīt valsts valodas centra paspārnē. Un šī jau ir tāda loģiska pēcticība, kura ir jānoved līdz galam, un es nevaru iepazīstoties ar šiem sarakstiem PSRS, teiksim, okupācijas fakta rezultātā nodarītie zaudējumi, tas ir Nacionālās apvienības dienas kārtības jautājums neizbēgam jau nesacik gadus, par ko mēs turpinam un iestājamies.
Tad jau tik slikts tas iepriekšējais ministrs nebija, vai ne?
Es nekad arī neesmu teikusi, ka ministrs būtu bijis slikts.
Partijai nepatika jūsu.
Es varu runāt par sevi un par savām nostājām, un es nekur neesmu publiski teikusi, ka es nepiekrītu kādām lietām. Jautājums par to, kā mēs realizējam un kādu retoriku mēs, ar kādu retoriku mēs publiski ejam un kāda ir tā smēķi, bet tas, ka mēs kritizētu par kaut kādiem darbiem, tā nav bijis no manas puses.
Bet man ir jautājums, tad Bordāns, no tā jūs teiktā var saprast, ka Bordāns nodarbojas ar pieru un izplata savus tos testamentus vēlējumus tā kā publiski, nevis ar jums pārunā, ja jūs iepazināties tā kā pieteikumu, nevis personīgi pārunājāt.
Viņš bija atstājis man šo sarakstu arī uz galda tieslietu ministrijā, ar kuru es apskatīju. Protams, jāsaka tā, ka uzreiz man nebija iespēja iepazīties, jo mums bija pirmā darba sanāksme, kur nāca ar mani sasveicināties departamentu nodaļu vadītāji. Jā, un tad man atnāca no manas presesekretārs paziņojums, ka man noteikti jāizlasa šis saraksts pietiekam, kurā es arī iepazinos, un kas tad man ir jādara. Un es nevienā brīdī nevaru teikt, ka tās būtu lietas, kas neatbilst maniem darba plāniem vai arī kopēji, kas būtu pretēji tam, ko mēs koalīcijas partneriem vienojušies valdības deklarācijā.
Viens portāls tik pie reklāmas. Labi, jautājums.
Jānis Bordāns vakar mūsu raidījumā minēja, ka viņam nav izdevusies laba sadarbība ar ģenerālu prokuroru. Viņš bija vērsies ģenerāla prokuratūrā saistībā ar iespējām maksāt nespējas administratoru schēmu, kas bija saistīta ar to Lietuvas medicīnos banku un nebija saņēmis atbildi. Vai jūs par to interesēsieties un kā vispār jūs plānojat organizēt sadarbību ar ģenerālu prokuratūru?
Protams, tajā statusā, kādā es esmu bijusi līdz šim tieslietu ministrijā, nu man nav, manos darba pienākumos nav bijis tieši komunikācija ar ģenerālu prokuratūru un ar prokuratūru kopumā, ja, un tāpat laikā ļoti labi apzinoties, kāda ir prokuratūras loma vispār tiesiskuma stiprināšanā, es domāju, ka tas ir viens no būtiskākajiem sadarbības partneriem, lai vispār realizētu tiesiskumu valstī. Un es domāju, ja ir bijis šāds lūgums un šāds iesniegums, kas adresēts no tieslietu ministrijas kā institūcijas, bet kuru paraksta konkrētais ministrs tajā laikā, un ja nav saņemta atbilde vai tā neatbilst kaut kādām, teiksim, sapratnē par to, kas būtu, ja tad šis dialogs ir jāturpina, un jebkurā gadījumā es domāju, ka ģenerāla prokurors un tāpat augstākās tiesas priekšsēdētājs ir šīs amatpersonas, kurām tuvākajā laikā pirmkārt es gribu tikties un pārunāt, kas ir tās aktualitātes tiesiskuma jomā, kaut vai tiesas sistēmas reorganizācijā, tieslietu padomes kontekstā, kas būtu darāms.
Kas jums pašai šķiet, kas ir tas sāpīgākais jūsu jomā?
Nu, sāpīgi, ja mēs paskatāmies, tad Tieslietu ministrijas kompetencē tās nozares ir ļoti dažādas, un katrā no nozarēm es varētu pateikt, vai tas būtu zemes likumdošana, vai tās būtu civiltiesības, vai tā ir tiesu sistēma, katrā ir kāds sāpīgs jautājums.
Bet mums pašai, kas šis tu no tā tuvāk?
Manuprāt, ka šobrīd tas, kas ir ļoti svarīgi, tas ir šīs tiesu sistēmas tomēr sakārtošana, tiesu nāmu idejas ieviešana, tā ir tiesu noslodze, izlīdzināšana kādā veidā, jo, protams, ja mēs skatāmies, tad tiesas lietu ministrija, nu, tīri sadzīves, ka, manuprāt, cilvēkiem pirmkārt asociējās, kas notiek tiesās, cik daudz mēs uzticamies tiesām vai tiesas attaisno to, ko sabiedrība sagaida, un daudzajādā ziņā mēs joprojām dzirdam, ka sabiedrība pārmet tiesu procesi ir ārkārtīgi gari, tiesu procesi ir dārgi, tiesu procesi nav īsti caurspīdīgi un taisnīgi, ja, un ka nav pieļaujama sistēma, ka pirmās instances tiesa tā ir tik tāda iesildīšanās, un tad jau sūdzamies tālāk. Nu, man pašai šī ideoloģija ir pilnīgi nepieņem, un es gribētu mainīt un sadarbojoties ar tiesnešiem, tu panāk to, ka katram tiesnesim ir svarīgi šī savs darbs un šī tiesas sistēmas reputācija kopumā, kādā mēs pārējam uz šīm tīrajām tiesu instancēm, kādā mēs pārējam uz to, ka tiesas procesi ir laika ziņā saprātīgi un tiepat laikā arī kvalitatīvi, ja, jo arī tas termiņš un ātrums nevar būt uz kvalitātes rēķina.
Pirms pāris nedēļām bija panorāmā sižets par to, ka Zoltūtas traģēdijas sakarā bija atteikta rehabilitācijas process vienai sievietei, tāpēc, ka viņa bija pusmās cietušajai, un pēc tam gan viņš jau teica, ka tas ir tā kā negadījums bijis, un ka pusmās ir radniecis, bet, lai gan internetā apskatoties, viegli ir konstatēt, ka viņš jau melo, jo tā ir valsts nostāja, kad pusbrāļi un pusmās netiek atzīti par tuviem radniekiem, jo arī zemes grāmatā, piemēram, dāvinājumā ir jāmaksā tas lielais procents. Jā. Jā. Nu, lūk, un man Twitterā izveidās tāda diskusija ar jūsu partijas biedru iesaulnieku, kurš teica, ka, ja jūs tiksiet pie tieslietu ministra amata, jūs šo jautājumu sakārtosiet. Tad man jautājums,
vai sakārtosiet,
un vai esat jau kaut ko runājuši, un ko jūs darīsiet, un kāda vispār jūs nostāja?
Jā, šo jautājumu jau faktiski es vakardien arī viens no jūsu kolēģiem uzdevu to jautājumu, kur es jau sākotnēji atbildēju, ka, protams, nu, šī Zoltūtas traģēdija varbūt ir izgaismojusi un parādījusi šīs attiecības ļoti daudzos rakursos, kas ir nesakārtotas, un es pati Rīgas domē, esot kā deputāte, biju šajā komisijā, kas izmaksā kompensāciju cietušajiem, un tur, nu, tie dzīves stāsti un faktiskā situācija ir ļoti, ļoti dažādi, jā, jo, nu, dzīve ir dzīve, un tās situācijas, kādās nonāk cilvēki ļoti dažādi, jo projām ir oficiālas laulības, kurās netiek dzīvots, bet ir izveidojušās citas faktiskās attiecības, kurās ir bērni, jā, un tajā brīdī, kad jāpiešķir, piemēram, ir šīs kompensācijas, tā īstā laulāta atcerās, ka viņai kaut kas pienākās, jo šī laulība nav bijusi šķirta, lai gan mērķis jau varbūt būtu palīdzēt tiem, kuriem bija kopēja saimniecība un kurš ir zaudējis vienu šiem reāli. Nu, tur ir tā lieta, tad mēs atduramies par jautājumiem, kas saistīti ar civilu likumu modernizāciju, kas arī ir viens no tieslietu ministrijas darba kārtības jautājumiem, ģimenes tiesību daļā, mantojuma tiesību daļā, jo tā viennozīmīgi pateikt, ka šis sāpīgais piemērs tūlīt baibrok atnāks un vienpersonas tūlīt viss sakārtos un pusmās iegūs rehabilitāciju, tas būs pārdroši teikt. Tā ir sistēmiska lieta, kas ir jāvērtē, kāds ietekmē ģimenes institūtu kopumā, kāds ietekmē jau esošās mantojuma tiesības, bet ir cilvēcīgā, saka, katra šī cilvēcīgā lieta ir sāpīga konkrētam cilvēkam, bet mums jāskatās sistēmas
kontekstā. Bet kad kontekstā. Jums var prasīt, kad jūs būsiet to izvērtējuši? Es domāju, pēc pusgada jums var uzdot to jautājumu nākamreiz.
Es domāju, ka to varētu uzdot arī pat noteikti ātrāk. Es domāju, mēnešu, divu mēnešu laikā mēs varētu nākt, jo tas ir jautājums saistībā ar šīm kompensācijām, kuras izmaksās ne tikai Rīgas doma, bet mēs redzam arī šis Ziedot LV un ir visādas dažādas iniciatīvas, kurās labprāt cilvēki palīdzētu. Un tātad šis jautājums lūks par to, kuram tad pienākās un kāds ir tas mērķis kompensācija ir dienas kārtības jautājums. Un es domāju, ka mēnesis vismaz varētu būt tas laiks, lai mēs paši Tieslietu ministrijas civil likuma modernizācijas grupā saprastu, kādi ir iespējami risinājumi, un tad jau sadarbībā ar labklājības ministriju skatītos, kas būtu darāms no normatīvās bāzes, vai tas būtu īpaši izņēmums šajā traģēdijā, kurā ir kāda šo ziedotāja labā grib palīdzēt konkrēti cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, nejaucot varbūt sistēmu, mantojuma sistēmu pēc būtības, kāda tā ir iedibināta, ja, nu, te ir virkni jautājumi.
Viens starp jautājums tikai šajā sakarā pa vidu, jūs vēl esat Rīgas domas deputāti?
Nē, es esmu jau iesniegusi tātad oficiāli šodien dokumentu par to, ka apturēt savu mandātu, un tagad ir jāgaida kārtējā domas sēde, kad šis mans iesniegums tiks.
Vai jūs apturat vai aiziet, ja jūs zaudēsiet tieslietu ministru?
Nē, kā vēlētā amatpersonis varu apturēt savu mandātu, un tad, kad mans vēlētās amatpersonas termiņš izbeidzās, man ir iespēja atjaunot mandātu.
Tad vēl viens šajā sakarā mūsu aizejošā kolēģi iepriekšējā pusstundā, viņš teica, viņš pirmais jautājums būtu jautāt, kāpēc jūs grasāties tad kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās?
Kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās tika pieņemts lēmums, tad, kad mēs gatavojamies savam kongresam, kas bija decembra sākumā, un kurā nebija nekāda runa un nekāds redzējums par to, ka varētu būt, teiksim, jauna valdība un jauna piedāvājuma šajā tieslietu ministra amatā. Un izvērtējot to, kāda ir mana pieredze un cik daudz es strādāju un ko es varētu dot, teiksim, realizējot tās mūsu Nacionālās apvienības idejas, kas mums svarīgas mūsu vēlētājiem, partijā kopīgi mēs pielēmām un arī es pati devu piekrišanu, ka es kandidēšu uz Eiroparlamentu vēlēšanām. Un tikai vēlāk tagad faktiski jau parādījās šis uzaicinājums atkārtot no partijas kolēģu vidus un aicinājums uzņemties tieslietu ministra amatu, kurā es skaidri pateicu, ka es jau esmu pieņēmis arī šādu lēmumu kandidēt uz Eiroparlamentu. Protams, vēlēšanas vienmēr ir varbūtība, ja, un mūsu partijā ir pietiekami demokrātisks process, kurā mēs nevis valdi nosaka, kur tu iesi un ko tu darīsi, bet mēs tomēr šo jautājumu, kas saistīts ar politiķa vēlmi piedalīties vēlēšanās, mēs esam vēlētāja ziņā, un tikai vēlētājs būs tas, kas man vai nu dos mandātu, vai izvēlēsies to nedot. Un...
Tad ļoti iespējams, ka mums drīz būs cits tieslietu ministrs.
Pilnīgi iespējams, tā varbūtība pastāv ik vienā profesijā, ik vienam amatam.
Un jūs neatteiksieties no Eiroparlamenta vēlēšanām?
Es neatteikšos no Eiroparlamenta vēlēšanām, jo tīri tendenciozi, jau es esmu sākus to iet, un tas mans darbības lauks līdz šim arī vairāk ir bijis saistīts ar darbu grupām Eiropas Savienības institūcijās, kurās es redzu, kādā veidā mums ir iespēja efektīvi cīnīties par savām interesēm, kurās mēs neizmantojam savas iespējas cīnīties un to savu pieredzi tieši strādājot šajās starptautiskajās attiecībās un tirgu. Es redzu, ka ja man būs šis mandāts, es varu realizēt arī šīs tiesības.
Ņemot vērā, cik ļoti daudz tieslietu ministrijai ir jāizdara, vai jums nešķiet, ka tur apvienot šos darbus, nu vēl plus kandidēt, ja sakot piedalīties priekšvēlēšanu cīņā, kad jūs paspēsiet?
Nu, paspējuši. Es arī līdz šim esmu paspējusi tikt galā ar visiem saviem pienākumiem un, protams, pirmkārt ir atbildīgi par to, ko es esmu uzņēmusies un arī Rīgas domē, arī šajā laikā es esmu izpildījusi daļu no dotiem solījumiem jau šobrīd un
Ko esat izpildējusi?
Kaut vai to, ka cīņa par narkotikām ir Rīgas domas dienas kārtības jautājums.
Mēs tas panā... ir jūsu nopelns?
Tas ir mans nopelns, jo tieši es biju tā, kas priekšvēlēšanu kampaņā par šo jautājumu sāku runāt un teica, ka tas ir jautājums, kas netiek risināts. Mēs esam panākuši to, ka mūsu priekšlikums par divām štatu vietām labklājības departamentā, kuras cīnīsies tieši ar narkotiku profilaks un apkarošanu, tika akceptēts un iestrādāts. Tā kā tas ir neatgriezeniski, tāpat tās drošības komitejā ir konkrēts jau, teiksim, rīcības plāns un virkne aktivitātes veiktas, kas saistīta ar šo legālo narkotiku apkarošanu Rīgā. Mēs esam iesnieguši konkrētu sarakstu par tiem nekustamiem īpašumiem, kuri pieder Rīgas domē, kas tiek iznomāti uzņēmējiem, bet kuros notiek šo legālo narkotiku tirdzniecību, lai tie tiktu pārtraukti. Tāpat tās esam panākuši, ka Rīga atjauno savu dalību starptautiskajā organizācijā Eiropas pilsētas brīvs no narkotikām, kas dot iespēju pretendēt kopēji citām Eiropas valstīm uz Eiropas fondiem par to, lai būtu līdzekļi realizēt dažādas preventīvas
pasākumus. Kāds vēl kāds solījums, kas ir izpildīts?
Nu, tas ir viens no ļoti lieliem solījumiem, ko mēs esam izpildījuši šajā pirmajā pusgada laikā. Varbūt ne solījums, bet papildus lietas, ko mēs esam panākuši, kas mūsu vēlētājiem bija svarīgs, tas ir par piemiņas plāksnu izveidošanu gan Gunāram Astram, kas ir Lucavselā. Mēs esam panākuši to, ka Lucavselas sakārtošana šajā posmā arī ir prioritāte, kurā tiks izbūvēts ceļš un tiks izbūvēts apgaismojums ne tikai tāpēc, ka tur atrodas Gunāra Astras dzimtās mājas, bet tāpēc arī, ka tur ir bērns po sporta airēšanas skola, kur bērni katru vakaru dodās.
A, jūs varat pastāstīt tuvāk par to jūsu attiecībām ar saskaņas centru un Ušakovu, jo tagad internetā ir parādījies arī, kad parādnieks ir izteicies pozitīvi par Ušakovu. Pa jums bija sižets, kāda ir šobrīd jūsu attiecības ar
saskaņas centru. Redzot, kādam ir ārkārtīgi izdevīgi un interesanti šādā veidā raksturot mūsu attiecības. Un, bet es varu
kuram
pateikt,
ir izdevīgi?
Nu, kādam, acīm redzot, tas ir izdevīgi kur šo kultuvē, bet es katrā gadījumā varu pateikt to, ka mūsu sadarbība ir patiešām konstruktīva. Mēs visus savus priekšlikumus, kas bija saistīti ar 2014. Gada budžetu, mēs pirmkārt izdiskutējām savā frakcijā visi 12 deputāti, un visi 12 deputāti mēs devāmies pie Ušakova kunga, kur mēs tos pārunājām, šos priekšlikumus, kuros mēs vienojāmies par termiņiem secību, kādā tie būtu izpildāmi. Jā, varētu pārmest, ka mūsu priekšlikumi ir pieticīgi, bet tepat laikā es uzskatu, ka arī šīs mazās lietas, ko mēs esam panākuši, ir svarīgas, ņemot vērā to, kāda finansu situācija un kāds budžeta deficīts tika plānots Rīgas budžetā. Jā, mēs mēģinājām izstrādāt priekšlikumus, kas ir racionāli un reāli implementējami, bet nevis tādi, kas būtu ārkārtīgi lielos miljonus, kur skaidrs, ka viņus noraidīs. Jautājums par kādu taktiku izvēlās. Un man ir svarīgi neatkarīgi no tā, ka, lai tā būtu pozīcija, būtu mūsu ideoloģiskais, varbūt iespēja pretējas politiskās partijas pārstāvs saskaņas centrs, tad nākās secināt, ka daužos sociāla-ekonomiskos jautājumus tomēr mūsu intereses saskanu, un ja es varu rīdziniekiem un izpildīt solījumu jau tagad tūlīt, un kas nav pretrunā ar mūsu ideoloģiskām nostādēm, tad es uzskatu, tas ir mans pienākums.
Bet kuram ir? Labi, bet es tavā ļaušu, mums ir vēl dāmas šeit, tad jā, vēl, kas
jā,
arī jautāt.
Jā, mēs aizējām pārāk daudz Rīgas domē.
Jā, es gribēju savukārt atgriezties pie maksātnespējas administratoriem un reformām. Iepriekšējais iekšlietu ministrs ir iesniedzis jau priekšlikumus. Vai jūs atbalstat visus? Aizējot ir iesniedzis priekšlikumus, vai jūs atbalstat visus viņa priekšlikumus?
Šobrīd šie priekšlikumi ir iesniegti Saeimā uz trešo lasījumu, un tāda tā ir parlamentārā debata, kur arī notiks, un tad arī tiks vērtēts. Ja? Un tas, ko es gribētu papildināt, ka ir virkni šo priekšlikumu, kurus mēs savulaik vēl izstrādājām, bet kurus jau uz 2014. Gada budžetu diemžēl noraidīja mūsu pašu koalīcijas partneris biedri, kas, manuprāt, bija ļoti nozīmīgi, lai tieši stiprinātu maksātnespējas administratoru uzraudzību, dodot īpašas pilnvaras maksātnespējas administrācijai tādas kā ierosināt administratīvo lietu, piemērot administratīvos sodus. Tad to brīd koalīcija uzskatīja, ka tas nav tik būtiski, vai tam varētu finansu ietekmi, un to norēja, protams, prasīt papildus kapacitāti administrācijai. Nu, es domāju, ka šī popularitātes viļņa mums izdosies arī tomēr gūt atbalstu koalīcijā un iestrādāt arī šos priekšlikumus, kas dotu reālu varu uzraudzību jau visā procesā tieši administrācijai.
Bet jūs esat pati ļoti cieši saistīti ar maksātnespējas administratoriem.
Kādā veidā jūs to domājat cieši saistīti?
Ar to, ka jūs esat vadījusi certificēšanas komisiju, piemēram.
Es esmu bijusi eksaminācijas vadītāja zvērinātiem notāriem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Esmu strādājusi tiesnešu mācību centrā, 15 gadus esmu strādājusi Latvijas universitātes. Es cieši saistīta ļoti liela daļa Latvijas universitātes, teiksim, juristu un ne tikai.
Bet jūs varat būt objektīvi veicot.
Es varu būt objektīvi visus eksāmenus, ko es pieņemu tajā gadījumā, tad es nevarētu strādāt ne ar notāriem, ne ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem, ne ar tiesnešiem. Jā, un es uzskatu, ka pilnīgi mana akadēmiskā pieredze tieši akreditējot un izstrādājot, pieņemsim, visu juridisko programmu starptautiskai universitātei Konkordijā, kur mēs izveidojam Latvijas tiesību nodaļu, kuras no nulēm izveidoja vispār šo programmu. Strādāju 15 gadus Latvijas universitātē un pieņemot eksāmenus gan maģistra, gan bakalaura, gan visos, teiksim, studiju priekšmetos, ko piemēram, man ir pieredze, kādā veidā veidot, teiksim, eksaminācijas procesu, kādā veidā labot, un es domāju, ka tās zināšanas izmantoju šobrīd visur, kur man ir piedāvājumi, kur man uzskata par gana kvalificētu, lai es to darītu, un tādi ir arī maksātnespējas administrātori.
Bet runājot par Jāņa Bordāna izmešanu no partijas, tā ir taisnība, ka viņš tika tik steidzīgi izmests no partijas, ka tas notika pārkāpjot partijas statūtus?
Es jums nemāku komentēt, jo es neesmu partija. Tajā brīdī es nebija partijas valdes locekli, un tas ir valdes kompetence, kādā veidā notika Bordāna kunga izslēgšana.
Viņš minēja, ka, nu, jā, ka tas notika pārāk ātri, ka vajadzēja brīdināt divas nedēļas iepriekš, un vajadzēja būt arī kopsapulces lēmumam, jo viņš ir valdes loceklis, un tāpēc viņam ir aizdomas, ka tas viss notika tāpēc, ka partijai ir kādas ļoti īpašas intereses tieši tieslietu jomā, kuras viņš apdraud.
Nu, tās ir Bordāna kunga aizdomas, kuras tikai un vienīgi viņš vai no par pierādīt vai kliedēt, bet jums vēlreiz atkārtoju. Es to brīdi, tad, kad Bordāna kungs tika izslēgts, nebija partijas valdes locekli. Par partijas valdes locekli es kļuvu šī gada 2013. Gada 6. decembrī, un līdz ar to valdes sēdēs es nepiedalīju, es nemāku jums komentēt šo lietu.
Man jautājums varbūt, kas man tikai mulsina šajā visā sakarā, vai... Cik daudz no jums jēgas ir no jums prasīt, ko jūs varētu izdarīt vai paspēt izdarīt, ja jūs pieļaujat, ka jūs atkal mājās dodaties uz nākšo darbu vietu?
Viss, ko es esmu solīju, tiks izdarīts neatkarīgi no tā, kāda pavērsiena varētu būt. Ja? Un, ja mēs dodam kādu solījumu un strādājam, mēs nekad nezinām, no dzīvē no kādām varbūtībām.
Trijos mēnešos jūs neko nevarat daudz paspēt izdarīt, es tā domāju.
Kāpēc jūs domājat par trijiem mēnešiem?
Nu, ja jūs mājā, piemēram, dodaties tālāk.
Tie jau nav trīs mēneši, tas
nu,
arī ir vairāk.
Nu, labi,
arī pēc tam vēl ir tā, ka, bet arī vienalga, kad vai mēnesis, vai divi, vai trīs, vai četri mēneši, priekš mēnesi periods, kurā es strādāju un daru un izpildu savus solījumus.
Man nav tā, ka jūs tagad iegūsat tribīni Eiroparlamentu.
Nu, jūs kā mēdija un žurnālisti būsiet pirmie, kas teiks, kas nevis strādā, bet izmantoja tribīnu, un tādu greznību visticamāk nevarētu atļauties. Man tomēr ir jāstrādā un jāpild tas, ko es solīju, un par to, kā es esmu pārliecinājusi gan savus partijas biedrus, gan arī koalīcijas biedrus, un tas ir komandas darbs un atbildība visai komandas priekšā.
Valdības deklarācijā bija ļoti maz, kas minēts par termiņu uzturēšanās atļaujām. Jūsu partija ir ļoti interesēta, kā šis jautājums tiks atrisināts. Laika nav daudz, kādas ir notiek sarunas, par kurām mēs nezinām?
Nu, šodien ir pirmā diena, tikai kad reāli pēc balsojuma ir pirmā kā ministrs man darba diena, un šobrīd nav notikus neviena sanāks, bet vistuvākajā laikā, protams, ņemot vērā, ka prezidents šo likuma projektu ir atgriezis otrajai caurskatīšanai, tiks veidota īpašu grupu, kurā mēs visi koalīcijas biedri vienosimies par to, kāds tas redzējums.
Mums ļoti ātri jāpaspēj vienoties, 30. janvārī taču ir balsojums.
Jā.
Bet sarunas koalīcijas un valdības veidošanas laikā nav bijušas?
Nē, valdības veidošanas laikā par to, kādā veidā un kurā virzienā mēs virzīsimies šajā jautājumā.
Par to jūs runājat par amatiem, nevis par
Mēs runājam par to, kāda būs valdības deklarācijas uzstādījuma kopumā, kāds būs rīcības plāns par katru nozari. Mēs vienojamies savstarpēji, kā jūs redzējāt, arī par to, kādas būs atbildības sfēras. Bet šodien ir pirmā darba diena. Es domāju, ka pirmdien jau ir pirmā sanāksme, kad mēs visi kopā tiekamies, lai runātu, kas ir tie aktuālie jautājumi, kas ir termiņi, kuros mums jāpaspēj izdarīt. Un, ja 30. janvārs ir tas, kurā ir plānots balsojums, tad līdz šim datumam mums ir jānāk ar savu skaidru redzējumu un skaidru par to, kā mēs redzam uzturēšanās atļaujas.
Bet, ja par šo jautājumu nevarēja ļoti ilgi vienoties iepriekšējā koalīcijā, kur tad tagad 10 dienās jaunā varēs vienoties?
Nu, kā mēs redzam, termiņi tādi ir, mums būs jāspēj vienoties, vai nu mēs atradīsim kādu risinājumu, kas apmierinās. Tātad mums ir ļoti skaidrs atskaites punkts, mums ir atgrieztas likuma projekts, vai nu mēs vienosimies, vai pretējā gadījumā ir jāskatās, ko darīt ar termiņu.
Ja nevienosieties, ko tad?
Mēs strādāsim, lai vienotos. Man ir visas priekšrocības, teiksim, manuprāt, šai jaunajai koalīcijai ir visas priekšrocības tam, lai mēs patiešām vienotos.
Es pirms nācu šajien tieši lasīju, tagad ir kāds 2 nedēļas vecas Straujams kundzes interviju, kur viņi saka, ka šai valdībai būs 2 smagākie jautājumi termiņu uzturēšanās atļaujas un latviešu valodas skolās, kur pa ko būs grūtāk vienoties, tā kā viņi jau vispār 2 nedēļas iepriekš teica, ka tā būs ļoti sāpīga tēma, un jūs cerat, ka 10 dienās jūs to atrisināsiet?
Nu, mēs ieguldīsim visu nepieciešamo spēku no savas puses, lai mēs pastāvētu pie savu redzējumu par to, ka investīcijas nekustamā īpašumā nav galvenais veids, kā piesaistīt investīcijas, kas būtu arī par pamatu termiņu uzturēšanās atļauju, teiksim, saņemšanai, un šo debatu mums ir izdevies arī tieši Eiropas līmenī. Mēs esam runājuši, kādā veidā uzrunāt Eiropu kopumā, skatīties, kas notiek arī Maltā, ja mēs skatāmies un daudzās citās valstīs, kā tas ietekmē Eiropu drošu. Kopumā mēs redzam, šo debatu mums ir izdevies kopīgi arī inicēt Eiropas parlamenta līmenī, un arī šeit Latvijā mums ir jāskatās. Protams, mēs esam atvērti tam, lai investīcijas ienāktu ražošanā, lai tās ienāktu uzņēmē darbībā ar jaunām tehnoloģijām.
Jaunām bet kāpēc jūs domājat, ka mums izdosies vienoties?
Tieši tāpēc, ka mēķis jau ir labs, lai mēs piesaistītu investīcijas, un kas attiecās uz uzturēšanās atļaujām, ja tad es domāju, ka mēs arī atradīsim risinājumu, jo mums sabiedrotie, protams, par to ir, ka ir varianti 2, vai nu mēs paliekam pie kvotām, vai nu tomēr mēs paceļam šo slieksni, tātad variants, par kuru mēs tieši ceļu izvēlamies.
Bet Nacionālā apvienība varētu būt elastīgāka šajā diskusijā nekā bija iepriekš.
Elastīgāka, jūs domājat, kādā ziņā?
Nu, piekāpīgāka.
Piekāpīgāk mēs esam uz to, ka mēs joprojām uzskatām, ka investīcijas nekustamā īpašumā tām ir jābeidzās kaut kādā noteiktā laika periodā, un tas nav veids, kādā mēs gribam piesaistīt investors.
Man jautājums par jūs atkal atgriežoties tieslietu ministrijas tiešo sfēru. Viens no jautājumiem, kur žurnālists tā kā prognozē, kas vienmēr būs sabiedrības uzmanības un aizdomu lokā, ir jaunā cietuma celtniecība, proti cik godīgi un, kā saka, patiešām caurspīdīgi notiks šī naudas piesaistīšana un izmantošana. Ko jūs varat solīt šajā sakarā, ņemot ārā īpaši nepārāk labo pieredzi iepriekšējos gados?
Nu, es gribētu precizēt, kas ir nepārāk labā pieredze.
Kā zināms, iepriekšējos ieslodzījumos vietas vadītājs šī iemesla dēļ tika arī noņemts no amata.
Jūs domājat, kura tieši iemesla dēļ par necaurspīgu naudas piesaisti?
Jā, par konkursu nerīkošana cietumā, renovāciju veikšanās un tamlīdzīgi darba spēku piesaista un tamlīdzīgām lietām, par ko ļoti daudz gājušas baumas.
Es saprotu, ja jūs domājat jauno koncepciju par ieslodzījumu vietu modernizāciju, tad tā ir apstiprināta ministru kabinetā. Jā,
būs jauns cietums un, kā zināms, tiks notikt celtniecība, ir aizdomas par to, kuras firmas uzvar, cik caurspīdīgi, kāpēc tieši šās, pa kādām summām un tamlīdzīgi, kas
manuprāt, šādā veidā skatīties šo procesu nebūtu īsti pareizi, tāpēc, ka to regulē publisko iepirkumu likums, un tajā noteikti ļoti skaidra procedūra, kādā tas tiek veidots. Nezinot to, kāda ir patreizējā situācija un pēdējās iepriekšējā ministra pieņemtie lēmumi, ar kuriem es visticamāk iepazīšos nākamās nedēļas laikā, jo līdz šim tā
informācija... Jūs zināt par to stāstu par to puķīšu kungu nu, tā kā atstādināšana no darba, pēc tam noņemšana no amata un visiem tiem pārmetumiem, kāda bija,
jā,
kāpēc,
tik tālu, protams, es no preses sekoju līdzi un es zinu, ka tur ir bijušas zināmas fakti, kas liecina par negodprātīgu rīcību, ja, kas slēpti dati, ka nav bijuši iespējams ievērot dažādas iepirkumu, teiksim, šīs prasības, un kas ir bijis par pamatu, kāpēc puķīšu kungs ir zaudējis to amatu, bet, protams, man nav pieejama fakti, es varu spriest patiešām no tās informācijas, kas man bija presē pieejama, bet, ja mēs runājam uz nākotni, tad tas, kas bija pirms tam, tāpēc es vēlreiz saku, es nezinu, kāds ir pēdējās darbības, kas jau ir izdarītas iepriekšējā ministra laikā, ko es noskaidrošu, bet pirms tam tad bija ļoti skaidri, ka valdībā mēs gājam ar informatīvo ziņojumu, kurā tika panākts valdības atbalsts to, ka pirmā ieslodzījuma vieta, kas tiek moderni būvēta, būs būvēta par valsts investīcijām, tātad tā būs valsts investīciju nauda. Un,
kur viņi būs, ir skaidrs?
Nē, budžetā tā ir paredzēta un iezīmēta tā nauda, un nākamajā periodā tieši tev ir plānots piesaistīt Igauņu speciālistu. Igaunijai ir uzbūvēti jau trīs šādi jauni moderni tipu cietumi, līdz ar to viņiem no projektēšanas un no šīs apsaimniekošanas viedokļa jau ir pieredze, kādā veidā to veidot, un Igauņu partneri paši ir bijuši diezgan laipni to, lai palīdzētu ar savām zināšanām, cik tālu šobrīd ir šīs sarunas, vai ir jau noslēgts kāds konsultācija līgums, vai kādā stadijā ir tie fakti, kurus es šobrīd mums nevaru pateikt, bet kurus es noskaidrošu. Manuprāt, loģika liek domāt to, ka ja mūsu kaimiņu valsts ir gatava palīdzēt kaut kādu daļu, par kuru mums varbūt iespējams nebūtu jāmaksā par kaut kādiem pētījumiem, nu, manuprāt, nebūtu, tad tas nebūtu gudri, ja mēs atteiktos no šāda veida palīdzības, bet kas attiecās uz visām pārējām, vai tur būvniecības firmu piesaisti vai projektētājiem, tad tas jau, nu, visticamāk, uz 2015. gada jautājums, bet jebkurā gadījumā to reglamentē tikai un vienīgi publisko iepirkumu likums, kurā ļoti skaidri noteica, kāda ir aizdevums, kurš to var pārsūdzēt, kādā veidā šāda strīda ir izskatām.
Labi, es šo tematu esmu pabeidzis. Ir vēl kādas jautājumas klausītāji žurnālistiem? Ne, paldies, saku kolēģiem, kas bija atnākuši šeit. Mārija Ansona, Latvijas radio, Ivars Āboliņš, žurnāls Playboy. Mums paliek šeit tieslietu ministri, jo, protams, studijā klausītājiem tā būs iespēja zvanīt vai rakstīt, uzdot savus jautājumus.
Raidījums krustpunktā.
Labi, kolēģi var doties prom, telefonu numuru savukārt jautājumiem 67222888, otrs numurs 67225599, elektroniski, ja rakstāt krustpunkta, Latvijas radio LV mājaslapā arī varat izmantot iespēju sūtīt savu jautājumu, tātad tieslietu ministri Baiba Broka šeit ir studijā, ja lūdzu.
Labdien, jautājums tieslietu ministri, viņi ir ļoti skaisti runāja, bet man būtu lūgums nākošo reizi, kad viņi nāks uz Latvijas radio, lai Latvijas tautai pastāsta, kā veicās jautājums par bērnu slimnīcas aplopīšanas izmeklēšanu. Citādi mēs visu laiku sekojam eģeļa lidojumiem un nav nekāda garantija, ka nauda nonāks īstajās vietās.
Man uzreiz jāsaka, šis nav jautājums tieslietu ministrijai. Ļaujiet toties man šajā brīdī atbildēt. Ja jūs gribat izjautāt kaut ko, kas attiec uz iekšlietu ministrijas kompetenci, tad jums acīmredzot jāprasa citam ministram šajā brīdī. Kaut ko gribētu komentēt. Nē,
jautājums... jebkurā gadījumā visu šie jautājumi, kas ir pārmetums par to, ko jūs arī teicāt kontekstā ar ieslodzījumu vietu sabiedrībai tiesību zināt, kādā veidā nav tiek izlietot, un ja ir likuma pārkāpums, tad tas jāizmeklē atbildētam jāatbild.
Tur jau šobrīd notiek izmeklēšana tieši šobrīd.
Bet es nevaru komentēt, jo fakti man nav zināmi.
Es nezinu, vai par šo jūs ko varat sacīt, kā zinām, šodien tika pasludināts spriedums Munkavits lietā. Šī Munkavits lieta... izraisīja neapšaubā mūsu klausītāju interesi ar ļoti garo tiesāšanas termiņu, proti, nu, tātad kopš tā brīža pagājuši cik gadi jau. Ants jautā, un cik ilgi tagad notiksies apelācija Munkavītes lietā, vai tā tomēr varētu būt līdz noilguma termiņa iestāšanās?
Nē, nu, ja process ir šādā stadijā, tad noilgums nedarbojas, tas pirmkārt, bet kas attiecās ne tikai uz šo konkrēto lietu, bet uz vairākām, kā es teicu, viens no mērķiem ir sakārtoties sistēmu, pirmkārt, lai sabiedrībai būtu uzticamība tiesām par to, ka šie procesuālie termiņi un kādos lietas tiek izskatīts, ka tie ir saprātīgi, ja, un protams, neizvirzot kā ātrum, ir galvenais kritērijs, bet arī saglabājot kvalitāti. Kas attiecas uz šo galveno lietu, te iepazīstoties un sekojot līdz tiem faktiem, nav normāla situācija, ka ir visi tik ārkārtīgi vāja slimība, tad tur slimu advokāts un dažādām kaitēm vai kā savādāk. Nu, te, protams, sadarbībā gan ar advokātiem, gan sadarbībā ar tiesnešiem mēs esam mēģinājuši jau agrāk atrast risinājumus. Kas ir izdarīts arī to, ka tiek veidot šie advokātu kalendāri, kas ir pieejami arī tiesnešiem. Šobrīd gan tā ir tāda brīvprātīga labprātīgi iniciatīvu, ko ir izmantojuši, manuprāt, aptuveni 130 advokāti, kas brīvprātīgi savu informāciju šajā kalendārā ievad, un līdz ar to tiesa var plānot lietas, ja jau bieži vien saka, es šajā tiesā nevaru, tāpēc, ka man ir cits process. Un tiesnesis faktiski jau nevar pārbaudīt, vai tā ir, vai tā nav, bet ja mēs sinhronizēsim un padarīsim pieejam šos advokātu kalendārus arī tiesām ar vien vairāk, tad mēs varēsim arī, nu, disciplinēt un izsakot līdzi tam procesam. Bet šī, nu, manuprāt, kādreiz aizdomu radošā, nu, teiksim, īsti godprātīgā izmantošana vai veselības stāvoklis, protams, ir problēma, par ko mēs kontekstā esam cīnījušies jau vairākus gadus, un te ir jāskas kādā veidā, tomēr arī pašu advokātu kolēģi iesaistīt, nu, lai šie, nu, šī reputācija kopumā tiesu sistēmai, tie skaitā advokātiem, tomēr nebūtu ietekmēta dēļ kādiem atsevišķiem gadījumiem.
Bet, protams, mēs šos jautājumus esam jautājuši gan Bordānam, gan visiem iepriekšējiem ministriem, kas ir nākuši, un tur, nu, to labo vēlmi jau grib jau visu jebkurš tieslietu ministrs, bet nekas jau lāk, nu, nevarētu teikt, ka nekas nenotiek,
ne, bet notiek ļoti lēni. Es gribētu teikt, ka tas, kas ir panākts to, ka pirmkārt šī iniciatīva advokātiem pašiem savus tos kalendārus atvērt un padarīt pieejams tiesnešiem ir labi, bet tā ir brīvprātīga.
Jā,
kā saka, no visiem, izmanto, jā, ne visiem izmanto. Tas, ko mēs šobrīd arī mans kolēģis Saimā Gaidis Bērziņš juridiskajā komisijā tieslietu apakškomisijā runāšu par to, ka mēģina skatīties un runāt ar advokātu kolēģiju, vai šo normu nevajadzētu padarīt kā obligātu visiem advokātiem. Nu, tas arī būtu solis. Visticamāk, tas 100% neatrisinātu problēmu, bet tas būtu būtisks solis uz priekšu, kurā mēs, nu, varam izsakot līdzi to, kā tad advokāti paši plāno savu grafiku un samazināt šos iemeslus, piemēram, nu, manipulēt tādām lietām, ka man ir cita lieta, es tagad nevaru un tad pārliekam un atliekam un bezjēdzīgi.
Bet jūs redzat šo kā prioritāti savā darbā?
Tas ir kopumā, jā, kā prioritāte vispār, kā es teicu, tieši sistēmas darbības uzlabošanā, kurā, manuprāt, kā atslēgas vārds, pirmkārt, ir jābūt atklātam dialogam sadarbībai ar pašiem tiesnešiem, ar advokātiem, kuri šo procesu realizē, jo jebkurai reformai ir jābūt tādai, ko pieņem šie cilvēki, kuriem viņam būs jāizpild.
Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Man jautājums tieslietu ministrē vienkārši. Man izbrīna, ka par tādiem jautājumiem, kā par Puķīšu kungu, tieslietu ministri seko avīzēs tajā laikā, kad viņas partija pārstāv šo ministri un pieņem tos lēmumus. Man liekas, ir loģiski, ja to var pajautāt ministram, kad viņš pieņem, nu, ka viņai būtu vismaz tāda interese par tiem jautājumiem, sekot arī, nu, tā klātienai partijas iekšienē, valdes sēdēs kaut kādās veidās, kādi ir pamatojumi nopietniem jautājumiem.
Tobrīd, kad tika pieņemt šie lēmumi, mēs vairs nebijām tieslietu ministrijā, un līdz ar to informācija, jeb kāda veida informācija, pat veidojot tagad valdības deklarāciju no iepriekšējā tieslietu ministrija, faktiski mums tika liekta, un mums vajadzēja mēģināt iegūt informāciju pavisam citos veidos, diemžēl, un šie dati, kas saistīti ar ieslodzījumu vietu kā augsts amatpersonas pārkāpumiem, protams, tie ir ierobežotas pieejamības dati, par kuriem, nu, ja mans amats neparedz to ar tiem iepazīties, tad man tie arī ir liekti.
Jānis raksta, mums jaunā tieslietu ministra manā skatījumā ir ļoti skaista un simpātiska, un tieslietu darbiniekiem būs grēks viņai nepakļauties. Novēlu veiksmi.
Paldies.
Vai Broks kundzei nav bail sabojāt savu reitingu, uzņemoties šo amatu? Viens cits Jānis prasa toties.
Nu, ja jau būtu jābaidās, tad labāk laikam nedarīt vairāk neko, bet es ļoti labi saprotu, ka viegli nav neviena jauna lieta, izaicinājums, ka tu uzsāc, bet Tieši tā es sagaidu, ka būs pozitīva sadarbība un atbalsts no darbiniekiem, kas strādā ļoti labi Tieslietu ministrijā, un šī nav patiešām jauna ministrija, kurā es atnākot nezinot, kas tur notiek, jo tomēr dažādos amatos un dažādiem lielākiem vai mazākiem pārtraukumiem es esmu bijusi Tieslietu ministrija saistīta no 2006. gada, un gan esmu pilnīgi pārliecināta, ka strādā ārkārtīgi apzinīgi un profesionāli darbinieki, kas man iedrošināja šo soli spert, jo piekritīsiet tieši tā, kā es teicu, ir vairāki solījumi dot, ir vairākas apņemšanās, un lai pieņemt šo piedāvājumu ieņemt amatu, tas tika izvērtēts ļoti nopietni tieši tā, vai un kādā veidā es sasniegšu mērķus, par ko mēs koalīcija kopēja un valdības deklarācija esam vienojušies.
Ja lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Jautājums tāds par interpretācijām. Mūsu te valstī tagad visi interpretē, un beigās jau sanāk tā, ka valstī valda interpretācijas, nevis likums, un es tā papriekšu to garo jautājumu, tā vēl tā, ja jūs man ļausiet, es tāds ceru un neatslēgsiet, jā, par kādu pusminūtiņu vēl tā pāris reizes jūs esat izdarījis, jā, un tad, piemēram, arī de facto ģenerāla prokurors pat norādīja, piemēram, kā viens, piemēram, šis tik nab, jā, kur, nu, mums izzināmā sāga visā Latvijā, jā, kad, teiksim, tā doma, kad varētu ģenerāla prokurors pārraudzīt to visu, bet viņš pareizi arī pateica, ka tad sanāk ir vajadzīgs nezinu cik interpretācijas par nezinu cik likumiem, par valsts iekārtas pārvalsts likumu, par knabu likumu un nezinu vēl ko, jā. Un tāpēc arī zvanīju, tad, teiksim, man arī ir tiesatība jau ar Latvijas valsti 5 gadus, jā, un tad, teiksim, man tur ir jau otrā instants pabeigusies un viss tikai viss interpretē, jā.
Nu, skaidrs, interpretācijas jautājums.
Ja, nu, šis iedienas interpretācija, lai kā tur arī nebūtu, tomēr, nu, tā ir, jo tiesība norma, ja mēs skatāmies, kādā veidā likuma pants ir uzrakstīts, protams, tas ir attiecināms uz daudz un dažādām dzīves situācijām, un katrā konkrētajā gadījumā, nu, tā amatpersona, kura tad piemeklēs kā pareizo tiesisko risinājumu katrai faktiski dzīvē notiekošai situācijai, nodarbojas ar šo interpretāciju, meklē to īsto likuma pantu, kurš būtu attiecināms uz konkrēto situāciju, veido argumentu un pierāda, ka pēc viņa prāta ir atradus pareizo likuma pantu, un to mēs saucam par to interpretāciju, kad mēs mēģinām, kad no attiecīgām amatpersonām likums ir devis šo varu skaidrot likuma garu. Ja, un tā skaidrošana, ja mēs skatāmies, ko tad likumdevējs ir gribējis kādu mērķi, tad nu, tā saucās tā interpretācija, bet tās nevar, jo nu, likumiem tomēr būtu jābūt tādiem, kurus tad šīs amatpersonas piemēro un iztulko konkrētai situācijai, ja, jo katrai situācija atsevišķu likumu uzrakstīt nevar un noteikti arī nemaz nevajadzētu, bet, nu, kā vienmēr, ja tīpaši, ja tas ir saistīts, ko es kungam var pateikt, protams, ja tas ir saistīts ar tiesvedību, jā, tad jebkurā situācijā vienmēr viens būs neapmierināts, jo tiesvedības rezultātā parasti tā, ka viens tomēr ir uzvarētājs un viens tā kā ir zaudējis procesu, un tas, kas zaudējis bieži vien viņā, lai kā arī nebūtu, mēs sakam, likums ir tiesīgs un taisnīgs, bet kādam viņš ir nelabvēlīgs, diemžēl.
Tā ir tik pieminēts, bet man zinkārīgs jautājums. Protams, tas ir premjera jautājums, bet šobrīd premjera ministres, bet jautājums par knabu, protams, kā tiesības sargājoša institūcija arī ir no pietiekoši sabiedrības uzmanības lokā. Kā jūs personiski redzat, ko tur varētu vai vajadzētu darīt šobrīd?
Nu, es domāju, ka tas būs mūsu valdības arī vienā vai otrā jautājumā dienas kārtības jautājums, varbūt ar iespējamām kaut kādām komisijām, kur mēs skatīsimies, kas tad būtu pilnveidojums iespējams šādas specializētas institūcijas attiecību, iekšējo attiecību sakārtošanā, jo, nu, protams, no malas, nu, es pateiktu, ir gan skumīgi raudzīties uz to visu notiekošo, nu, es pateiktu, sāgu, ja, starp šīm divām augsta ranga amatpersonām, kuras ir, nu, manuprāt, abas godprātīgi pildi savu pienākumu. Jā, bet šīs nesaskaņas, kas parādās, nu, caur mēdījiem, caur presi, nu, es to skatos to, ka kopumā sabiedrībai tas rasa papildus neusticību nevis tikai knabam, bet valsts pārvaldē kopumā, jā, un manuprāt, šis reputācijas jautājums, nu, par to ir jāatrod risinājums, lai, nu, lai tas nenonāk līdz absurdam.
Nu, jā, ceļu klausu. Halo.
Halo.
Lūdzu.
Es varu runāt?
Mhm, varat sarums.
Es vispār klausos ministrs kundu ļoti tekoši, ļoti skaisti runā, kā visi juristi lielais vairums, bet man ir jāsaka, ka es kopš visām šitām valdības peripētijām esmu pilnīgi zaudējusi ticību visai Nacionālajai apvienībai, jo tā kā viņi, es gribu teikt, nospārdīja koalīciju, pēc tam prezidents nospārdīja valdību, tad tur ir ko parunāt un pabrīnēties, tur jums vispār dziļāk vajag parakties iekšā.
Es saprotu, tas bija tā kā komentārs. Tā viss,
nu, nu, katram ir tiesības uz savu viedokli un komentāru, un tur nav ko komentēt.
Lodiņkungs jautā, kāpēc dažas stundas pēc apstiprināšanas jūsu amata apstiprināšanas no Tieslietu ministrijas mājas lapas pazuda tas Bordāna atstātais mantojums, iesākto reformu darbu uzskaitījums jums? Tas bija jūsu pirmais ministras rīkojums vai kā?
Es nesaprotu, par ko ir jautājums.
Jūs mājas lapā esot bijis tātad Bordāna atstātais
kas
mantojums Brokais, Broks kundzei, nu tas, par ko mēs pirmo jautājumu jautājām. Viņš ir bijis jūsu mājas lapā, Tieslietu ministrijas, un pēc tam pazūdas dažas stundas pēc jūsu apstiprināšanas.
Nē, tad, kad es atnācu uz Tieslietu ministriju, Bordāna kungs mani sagaidīja kabinetā, kur svinīgi vākos viņš pasniedza man šo sarakstu ar atstātajiem darbiem, kuru, kā es teicu, pirmais, uzreiz mēs pārunājām lietas mutiski, bet ne par kādiem sarakstiem kaut
bet
kādās
mājas. Bet bijis arī mājas lapā bijis.
Nu, to es nemāku komentēt, es nekāds, to es nemāku komentēt jums, nē. Tas nav bijis, pilnīgi droši var pateikt, es nevienam nekādu rīkojumu neesmu devis neko izņemt no mājas lapas. Es to varu noskaidrot, bet tad es pat neesmu apskatījusies šo mājaslapu vēl.
Halo, jā.
Labdien.
Labdien.
Man ir divas lietas. Viena ir par gauso tiesu sistēmu, kas vienkārši cilvēks tracina ārā no visām panskām. Sakarā to, ka mums, teiksim, daži saimnieciski strīdi par pārsimt latiem, teiksim, ar pašvaldību jāgaida tiesa līdz divi vai pusotras gadi, jā. Un otrs ir tas, ka es neticu, un droši vien, ka daudz arī valstī netic, ka Broks kundze neko nezin par Bordāna atlaišanas iemesliem. Tas tā saucās tādu nezinīšu ieslēgšanu, man liekas, nu, lai nevajag stāstīt. Nu, taču, ja viņi ir tieslietu ministri, viņai ir jāzina tādas lietas.
Kas attiecās par Bordānu kunga atlaišanas iemesliem, es komentēju to, kas nebija klāt valdes sēdē, kurā tika lemti visdažādākie, kurā varbūt Bordānu kungs sniedza savu skaidrojumu situāciju un tā tālāk, ja, bet, protams, iemesli bija par to, ka Bordānu kungs nebija gatavs apliecināt, teiksim, šīs aizdomas, kas bija parādījušās publiski, un par to, ka faktiski viņš gatavojās nākamajā saimas vēlēšanās startēt no citu politiskā spēka, nevis no Nacionālās apvienības, un kad bija prasīts skaidri izšķiršanās jā vai nē, Bordāna kungs tomēr nebija publiski gatavs pateikt, ka viņš startēs tikai un vienīgi no Nacionālās apvienības. Un tajā brīdī, protams, šī politiskā uzticamība vienam no biedriem, kas ieņem svarīgu amatu un kurš iespējams startēs jau nākamajās vēlēšanās izmanto platformu, lai iet no citu politiskā spēka, nu pēc politiskās loģikas jūs saprotat, ka šāda veida rīcība nav pieņemama. Tas notiek piekdienā un pirmdienas rītā Bordāna kungs ir tas, kurš ļoti ātri nāk paziņojumu, kā viņš tiek iespējams un kā viņš strādā pie lielām reformām maksāt nespējas likumā. Nu šeit arī ir jautājumi, kurus, protams, varētu uzdot un vērtēt ļoti dažādi, bet kas attiecās uz slēgtām valdes sēdēm, kurās lem jautājumi par vienu vai otru personālu atbilstību, protams, tur nepiedalās visu un neklausās, tās, diemžēl, ir slēgtas sēdes.
Jautājums ir par Andrejs rasa tā, kad tik sakārtot jautājumu par neizņemtajām amata atlīdzībām notāriem, advokātiem, administratoriem un tiesu izpildītājiem, kad viņi tiek atcelti no amata vai ir miruši?
Pirmo reizi saskaros ar šo jautājumu kā ar problēmu. Es varētu pierakstīt, mēģināt noskaidrot, bet man grūti komentēt, es nebiju līdz šim saskārusies, ka tā varētu būt kāda veida problēma.
Vai, Andrej? Varat dot kādreiz plašāku ziņu ministrei?
Jā, es tad varētu aicināt, ka vienkārši uzrakstīt situācijas izklāstu, adresēt manu tieslietu ministriju, lai saprastu lietu pēc būtības, mēģināt rast atbildi, bet šis man ir nesaskārusies šādi jautājumi.
Jā, mums klausītājs. Halo!
Labdien!
Labdien! Jā, jautājiet. Uhu!
Labdien!
Labdien!
Es atvainojos. Sakiet lūdzu, no jūsu frakcijas Ogres domē strādā jūsu pārstāvis. Pret viņu ir ierosināts divas tiesvedības. Viena jau vairāk nekā 4 gadus atpakaļ, bet lieta nekustas uz priekšu. Nu, mums tā kā vajadzētu zināt, vai viņš ir vainīgs, kur vai nav. Kā to atrisināt?
Viens jūsējais jau 4 gadus netiek tiesāts. Es sapratu no Nacionālās apvienības ogrē.
Nu, šeit arī kundzes nevar komentēt, jo es patiešām nezinu šos lietas apstākļus. Es ticamāk tātad tajā tiesā, kur atrodas tiesvedības procesi, tur ir, tad ir jāinteresējās, kas ir par pamatu un kad šīs lietas izskatīšana, kas saskaņā ar kalendāru, ko pats tiesnesis veido, kad tā ir nozīmēta. Bet no tā nav tieslietu ministra kompetence iejaukties tiesas priekšanas procesā un tagad izveidzāt tiesnesi, kad un kā jūs izskatīsiet lietu. Un šajā ziņā tieslietu ministrs ir nošķirs un man pat nav tiesības šādā veidā ietekmēt tiesu.
Vai ministre prasa Mārtiņš mums pārskatīs atalgojumu apmērus tieslietu ministrijas pakļautības iestāžu darbiniekiem, kas salīdzinot ar citu ministru iestādēm tomēr ir būtiski zemāks?
Tas ir viens no jautājumiem, par kuriem es esmu gatava runāt koalīcijā, gatavojot nākamā gada budžetu, bet šobrīd mēs esam vienojušies koalīcijā un valdības deklarācijā, ka nekādi tādi lēmumi šajā valdības laikā netiks pieņemti, kuriem ir tieši ietekme uz budžetu.
Tā kā visticamāk ne pagaidām.
Šajos 9 mēnešos tas nav plānots, bet tas ir plānots iezīmēt kā nepieciešami skatīt jau nākamā gada budžetā.
Jā, lūdzu. Labdien.
Ir jautājums ministras kundze par iepriekšējo darbību Rīgas domē. Jūs teicāt, ka esat iesniegusi priekšlikumus par cīņai pret narkotikām, jā, tātad, bet nekas jau nav mainījies. Tagad, lūdzu, vēl trakāk, vēl teiksim, degla vielā, jā, tieši pieturā, pirms pie Daugavas sporta stadiona. Tur bija kioska, to nolikvidēja, tagad tur ir vispār degs spuldze, bet tur ir vēl trakāk, un tur viss ir atjaunojies. Tas pats notiek centrāla tirgu, tur gāži no kājām, tur piedāvā visu, ko vien vēlās iedzīvotāji, jā.
Arī cilvēki sauc.
Jā, pirmkārt, gribu pateikt paldies par visām tām iniciatīvām, par visu to informāciju, ar ko rīdznieki dalās un sniedz pat tad, ja viņiem liekas, ka tās ir tikai aizdomas, ka tur varētu būt. Jo šis jautājums patiešām ir tas, ar kuru ir jācīnās. Ko es gribu teikt? Jā, protams, mēs esam panākuši to, ka šī 2014. Gada budžetā tiek izveidot šīs jaunās divas štata vietas labklājības departamentā, kas cīnīsies varbūt ar prevenciju. Nu, protams, janvārī ir tikai 23 dienas, jā, kurās mēs strādājam uzreiz momentāli sagaidīt, ka viss ir atrisināts nevar. Bet tas, ko es ceru, ka šī situācija uzlabosies, un es labprāt aicinu visus sniegt informāciju par šiem adresēm, kurās kaut kas notiek, un tā tiek arī aktualizēta faktiski katru nedēļu, jo arī Rīgas pašvaldības policija ir iezīmējušo cīņu ar narkotikām kā prioritāti šajā gadā, un visiem mums kopīgi daloties ar informāciju, neesot pasīm, es domāju, ka ir iespējams uzlabot šīs lietas. Nebūsim naivi, nekad nevar šīs lietas izskaust pilnībā, bet mēs varam būtiski tās samazināt un būtiski būt aktīvi, lai ziņot par to, kur mēs redzam, kas notiek.
Edgars, te tāda replika ir izteicis. Mums nesaprot, kāpēc lietas novilsināšanā vainā tikai advokāts, arī prokurora noslodas un slimība dēļ bieži vien tiek atlikts un pagarnāts lietu izskatīšanas termiņu un arī tiesnešu dēļ, tāpēc nu, vajadzētu vienlīdzīgi attieksmi pret visām procesu pusēm.
Jā, jā, es varbūt mēs vairāk uzsvērām tieši kontekstā par šo konkrēto lietu, bet kā es gribu precizēt, ka sakārtojot šīs termiņus un noslodas un efektivitāti var tikai tad, ja iesaistās un dialogs ir starp visiem tiesvedības procesā iesaistītie. Tie ir prokurori, tie ir tiesneši, tie ir advokāti, ja, kuri nāk, jo tām reformām ir jābūt saprotamām un realizējām visiem šiem subjektiem, kuri darbojās tiesvedības procesā, protams.
Jā, lūdzu, halū.
Labdien.
Labdien.
Paldies ministrei par raito izsmeļošo un skaidro stāstījumu un par realizējumiem mērķiem. Bet jautājums ir šāds, vai viņa nedomā, ka vajadzētu pagarināt, nu, parādzījuma termiņu, kurš šobrīd ir 10 gadi, jo treknījums gados bieži vien cilvēciņa aizņēmās, vai nerakstīja parādzījums, bet šobrīd mēs, nu, bēguļo un vienkārši viņi nav sasniedzami.
Mēs par finanšu ministru jūs arī varētu iecelt, bet jūs varētu atbildēt šajā
jomā. Nē, jautājums ir tieši par tēmu, kas attiecās tieslietu ministrī, tas ir civila likums un noilguma termiņa, ja mēs runājam tādā ļoti juridiskā valodā, es atvainojos citiem klausītājiem, kas varbūt domā, ka pārāk juridiski. Jā, tas ir civila likumā regulētais noilguma termiņš, kas ir šie 10 gadi. Nu, te ir runa par to modernizāciju, kurā faktiski tendences ir tās, ka 10 gadi pa garu, ka tam ir jābūt īsākiem, jo ir jābūt katram pašam aktīvam savā cīņā par savām antiskām interesēm, un ka tas nav īsti attaisnojums, ka 9 gadus vai 10 mēs neliekamies nezinas par savām antiskām interesēm, tad domājam, ko mēs varam darīt. Bet tas situācija, ko jūs stāsta, ja jau reiz kāds cilvēks ir uzsācis aktīvu piedziņas procesu, sūtījis brīdinājumus, paziņojumus par to, ka pienākās atmaksāt parādu, tad katrs šis paziņojums pārtrauc šos 10 gadu tecējumu, un tas sākās no jauna. Tā kā, nu, manuprāt, tie 10 gadi ir gana izsvērts un samērojams termiņš.
Mārtiņš raksta tā, viens tieslietu ministrs jums tur krita dēļ ebreju īpašuma atjaunošanas. Tad kāds ir jūsu viedoklis? Ir viņa izņēmuma grupa vai viņiem vajag pēc tā likumdarbības beigām tomēr atgūt tos īpašumus vai nē?
Nu, šī debata ir nodota šobrīd Saimā, parlamentā, kur tiek īpaši veidot grupu un skatīt šie jautājumi, kur arī līdzdarbosimies mēs Nacionāla apvienība, un tad kopā diskutējot tiks atrasts arī šis risinājums, kas būs taisnīgs un pareizs.
Jums šobrīd nav savu viedokļu?
Šobrīd jā, nav.
Zvans, jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Baltijas bankai pagājuši 18 gadu. Vai tur arī vaina interpretācija?
Nu, tur jau, man liekas, ir tiesnedzības.
Nē, tur man liekas, kungs ir jāsaka tā, ka tur jau ir bijuši notiesājuši tiesas spriedumu, kuri konstatēta, nu, teiksim, esam bijušo amatpersonu pretiesas rīcību, noziedzīgu nodarījumu, par ko ir piemērots arī sots. Protams, vienmēr ir jautājums par to, vai šis rezultāts ir taisnīgs un sabiedrībai saprotams, vai sabiedrība un cietušie ir apmierinātāji, cita lieta, bet, nu, tīri no juridiskā viedokļa, nu, vainīgās personas tika identificētas un sodītas.
Mans klausītājs Mātiņkungs tomēr raksta arī šādi, vai tad jūsu personiskajos attīstības mēķos ietilps kļūt par rekordisti kategorijā viena gada laikā visvairāk ieņemtie publiskās pārvaldes amati?
Nē, šādu rekordu es neesmu personīgi sev izvērtējis. Es esmu gatava strādāt godprātīgi tajās jomās, kurās es redzu spēju un varu un dot pienesumu un... Un katru no šiem piedāvājumiem, kas bijuši iespējams vēl pat vairāk, kas tomēr izvērtēja ļoti atbildīgi. Arī šis nebija viegls solis, arī šis prasīja ilgas un nopietnas pārdomas, un tāpēc faktiski pēdējās dienās arī es šo savu akceptu devu, jo tas nav viegli izšķiršanās, tas nav viegls solis, lai tu uzņemtos.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Es vēlētos uzdot jautājumu ministru kundzei.
Mm-hmm.
Mani jautājums, kā viņa domā pati, vai viņa būtu ir labāka par Bordānu kungu, viņas zināšanas ir prasmīgākas, un vai viņai reformas būs labākas par Bordānu iecerēm?
Nu, es varu atbildēt to, ka nevar vērtēt, manuprāt, labāks vai sliktās, tas būs ārkārtīgi tāds subjektīvas kategorijas. Un es gribētu aicināt tā, ka lai par mani, par to, vai manas reformas, vai mans darbs ir tas, ko no manas sagaida, lai arī tad rādi manas padarītie darbi, bet nevis varbūt viens vai otrs skaistie vārdi, ko es te varētu solīt vai salīdzināt. Un pat, protams, kā es vēlreiz sāku pieņemot un izšķiroties par šo soli, es biju gana kritisks pret to, kāda ir mana profesionālā sagatavotība, kādas manas spējas un kāda ir mana pieredze vai spēja, ko tā darīt. Un pasakot jā šim amatam, es uzskatu, ka es spēju ar savu pieredzi strādāt un arī vadīt ministriju. Un es katrā gadījumā centīšos attaisnot pirmkārt savu partijas kolēģi doto uzticību un arī savu vēlētāju doto uzticību.
Anita raksta, lepojamies ar diviem ministriem madoniešiem, tāpēc jums Broks kundzei veiksmi arī privātajā dzīvē.
Paldies!
Vēl pēdējais zvans, halo! Uhu! Pēdējo zvanu mēs nesagaidījām šobrīd, līdz ar to no tā nebūs. Galu galā jautājums tomēr ir klausītājs, vai jums tad arī pietiks drosmes pieķerties kārtīgi, lai arī tās melnās kastes, kāds bija maksāt nespējas administrātora ārprātīgai patvaļai, tiktu likvidētas, raksta Mātiņš mums.
Es domāju, ka šīs reformas ir uzsāktas, un, kā es teicu, jau mani padomā un arī darba grupa, kas regulāri strādā pie pieteikumiem, kā uzlabot maksātnespējas vīdi, strādās, un mēs nāksim ar jauniem uzlabojumiem, sekot līdz, kas notiek realitātē, kā šīs lietas virzās, kuri nepieciešami uzlabojumi, bet tāpat laikā es gribu teikt, ka tie nav tikai maksātnespējas administratori, ir virkne lietas, kas ir jāuzlabo arī šies vērnāto tiesu izpildītāja darbībā, ja jo šeit mēs arī redzam ārkārtīgi daudz lietas, kuras, manuprāt, nav pieļaujamas, jā, par kurām ir jāiestājās, ka tiesa izpildītāja izsola dzīvokļus, jā, un īpašumus, lai gan parāds par kaut kādiem 100 vai 120 latiem vai 190 latiem, ir virkna lieta, ir lietas, diemžēl, kurās mēs redzam, ka atsevišķi manas profesijas pārstāvi, juristi tomēr izvēlās, nu, varbūt ne īsti godprātīgi izmantot, nu, šo savu viņiem doto varu un Te nu ir lietas, par kurām tiešām ir jāiestājās un jānovērš.
Tieši lietu ministra Baiba Broka, paldies, ka atnācāt šeit uz radio šodien.
Paldies jums.